tāda bēdīga lieta ir zoodārzā, jo šī gada vienīgais ziemeļbriedens, nu, tagad ir devies uz citiem medību laukiem. Sekcijā konstatēja, ka viņam ir ļoti bēdīgā stāvoklī kuņģis, vai neteikt vairāk. Tā kā zoodārzā mēs ļoti cītīgi pieskatām šo te pareizo barošanu, lai dzīvnieks saņemtu sabalansētu barību, to starp no Somijas ķērpjus, kas viņam ir liela delikatese, no rezultātā tomēr kuņģis ir galīgā čupā. Tā kā viņam šis kuņģis ir vairāku kameru kuņģis, jā, nu tad sabarojot viņam maizi, čipšus, cepumus un tādas lietas, nu, tas kuņģis sasprostojās, sākās iekaisumi un dzīvnieks arī aiziet bojā, diemžēl. Ļoti liels lūgums nebarot dzīvnieku uz zoodārzā. Nu, un ja sanāk redzēt kādus cilvēkus, kas tomēr baro šos dzīvniekus, tad aizrādiet viņiem to. Savukārt, ja uz jūsu aizrādījumiem šie cilvēki nereaģē, tad vērsieties pie zoodārza darbiniekiem.